Aizvadīta NATO ģenerāls sekretāra Andersa Foga Rasmusena pēdējā diena NATO mītnē Briselē. Kopā ar dzīvesbiedri Anni Metti un meitu Kristīni viņš piedalījās ceremonijās, kāds pieklājas aizējošam starptautiskās organizācijas vadītājiem, atvadījās no dalībvalstu vēstniekiem, personāla, militārās vadības, nolika vainagu to NATO valstu karavīru piemiņas vietā, kuri zaudējuši dzīvību alianses vadītajās misijās un operācijās, Mūsu mugurkauls, tā Rasmusens nosauca karavīrus, kuri īsteno NATO lēmumus dzīvē. Savā atvada runā nu jau bijušais NATO ģenerālsekretārs nodēvēja aizvadītos gadus par saspringtākajiem alianses pēdējo laiku vēsturē.
Today is indeed a historic day.
Tolaik vēl Dānijas valdības vadītāju Andersu Fogu Rasmusenu NATO ģenerālsekretāra amatā iecēla 2009. Gada aprīlī alianses samitā, kas simboliski norisinājās divās valstīs – Francijā un Vācijā, proti abu robežu pilsētu Sadurē, Strasbūrā un Kēlā. Vienošanās nenotika uzreiz, tā kā pamatīgi iebilda Turcija, kas kritizē Dāniju un tās premjerministru par Dānijas laikrakstā savulaik publicētajām pravieša Muhameda karikatūrām.
It is my great pleasure to announce a decision.
Toreizējais NATO līderis Niderlandietis Jāps de Hops Schäfers Rasmusenē rokās nodeva aliansi, kas atzīmēja savu 60. Pastāvēšanas gada dienu, tikko bija kļuvusi par divām valstīm, Horvātiju un Albāniju bagātāka, gatavojās paplašināt misiju Afganistānā un tuvojās attiecību restartēšanai ar Krieviju pēc asiņainā augusta kara Gruzijā. Tieši attiecību pārskatīšana un jaunu vēsmu iepūšana tajās ar Krieviju bija viens no Rasmusena visbiežāk pieminētajiem darāmajiem darbiem un galvenais uzsvars arī viņa pašā pirmajā uzrunā, ja esot NATO ģenerālsekretāra amatā. Jau pēc dažiem mēnešiem darbā tiekoties ar Krievijas pusi, Rasmusens entuziasma pilns ziņoja par to, ka ir labs sākums, proti kopīgi lēmts izvērtēt vispārējo drošību un gadsimt lielākos izaicinājumus, veidot ciešāku sadarbību operācijās Afganistānā, piemēram, cīnoties ar narkotiku biznesu, padarīt efektīvāks NATO-Krievijas sanāksmes. Taču tagad pēc 5 gadiem atstājot alianses līdera amatu, Anders Fox Rasmusens intervijā laikrakstam The Independent vaisirdīgi saka, Putina Krievija ir bijusi mana pēdējo 5 gadu lielākā vilšanās. Norādot, ka pasaule ir ļoti mainījusies, kopš viņš kļuva par alianses vadītāju, un ka Krievija pilnīgi skaidri pēc agresijas Ukrainā NATO redz nevis kā partneri, bet kā pretinieku. Šī saspringto attiecību nasta tagad pārceļas uz jaunā NATO vadītāja, bijušā Norvēģijas premjerministra Jensa Stoltenberga pleciem.
Thank you so much, Anders. Thank you for the kind introduction.
55 gadus vecais norvēģu politiķis amatā oficiāli stājas šodien. Viņam būs jāturpina un dzīvē jāievieš arī septembrī samitā Velsā panāktās vienošanās par īpaši ātrās reaģēšanas spēku izveidošanu, kas būs gatavi ātri ierasties un aizstāvēt tik vienu apdraudētu NATO valsti, kā arī nodrošināt ilgstošu NATO spēku klātbūtni Centrāla Eiropā un Austruma Eiropā. To, ka jaunajam NATO vadītājiem būs daudz izaicinājumu, apstiprina arī Eiropas politikas studiju centra pētnieks Briselē Stevens Blokmans.
Galvenie Stoltenberga kā jaunā NATO ģenerālsekretāra izaicinājumi būs NATO spēju attīstība. Tas patiesībā nav jauns izaicinājums, bet gan ļoti grūts laikā, kad griezti aizsardzības budžeti daudzās Eiropas valstīs. Arī izpētes spēju attīstība Eiropas aizsardzības industrijā ir būtiski sarukusi. Un esam fakta priekšā, ka lielākā daļa no NATO Eiropas dalībvalstīm vairs nav spējīgas pašas sevi aizstāvēt, un tām nav arī politiskās drosmes aizstāvēt citus. Un tā, protams, ir ārkārtīgi liela alianses aizsardzības problēma. Pieaug arī tā sauktie jaunie drošības izaicinājumi, kas pirmkārt rodami kiberdrošības jomā. Arī, protams, cīņa ar starptautisko terorismu un aizstāvot aliansi no tā saukto kritušo valstu sekām. Protams, nevar arī aizmirst iespējamos konfliktus resursu, ūdens, naftas, gāzes dēļ, ko izraisa klimata izmaiņas. Tātad kopumā NATO spēju atjaunošana un virkne jaunu drošības izaicinājumu noteiks dienas kārtību, kādu Jensam Stoltenbergam, kā jaunajam NATO ģenerālsekretāram, nāksies vadīt.
Runājot par tālākajām attiecībām ar Krieviju un kā risināt spriedzi Ukrainā, Blokmans norāda, ka Stoltenberga trumpis varētu būt viņa diplomāta spējas, lai gan, būdams kreisā politiskā spēka darba partijas biedrs, viņš iepriekš partijas sanāksmēs ļoti asi kritizēs Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīcību Ukrainā. Stīvens Blokmans.
Coming from a Norwegian background with a strong tradition.
Jens Stoltenbergs nāk no Norvēģijas, kurai raksturīgas spēcīgas vidutāja politikas tradīcijas un attīstīta aizsardzības un militārā sistēma. Norvēģija ir viena no retajām valstīm, kura patiešām šajā ziņā ir attīstījusies un daudz investējusi. Es paredzu, ka Stoltenbergs nāks ar ļoti realistisku skatījumu uz savu darbu un tiem anahroniskajiem izaicinājumiem, ko Putina Krievija uzspiež savām NATO kaimiņu valstīm. Viņš ir tiltu cēlājs, un kompromisa risinājumi būs tie, kam viņš nodosies sarunās ar NATO dalībvalstīm. Ņemot vērā viņa iepriekšējo pieredzi Norvēģijas valdībā, Stoltenbergs tagad ir šim uzdevumam ļoti izcilā pozīcijā.
Arī Baltijas valstis un Latvija no jaunā NATO ģenerāla sekretāra sagaida iesāktā turpinājumu. Tā sarunā ar Latvijas radio atzīst Latvijas vietnieks NATO Māris Riekstiņš.
Neapšaubām, ka jaunam ģenerāla sekretāram Stoltenbergam mandāts viņas darbībai, vismaz tādā pārskatāmā laikā, ir ļoti skaidri definēts tikko notikušajā NATO samitā Velsā, kur ir pieņemts virkni lēmumu, kur tagad ir jāīsteno. Un tas arī, ko jūs jautājāt man, ko sagaidām mēs no Latvijas puses un citas Baltijas valstis, ir tieši šie te Vels samita lēmumi attiecībā uz kolektīvās aizsardzības stiprināšanu, jautājumu, kas attiecās uz NATO kā aizsardzības alianses adaptāciju jaunajiem riskiem, kurus mēs pēdējā pusgadu laikā esam ļoti skaidri redzējuši gan pie alianses austrumu robežām, un šeit es domāju, Krievijas rīcība Krimā un pēc tam Ukrainas dienvidu austrumos, gan arī tie riski, kas tieši pēdējās nedēļās tādā ļoti uzskatāmā veidā parādās Sīrijā un Irakā. Tātad šīs islama valsts radītie terora riski aliansēm, kas arī netiek slēpti. Tāpēc es domāju, ka tie ir tie galvenie jautājumi, kuriem jaunam ģenerālsekretāram vajadzēja ķerties klāt jau pirmo darba dienu.
Vēstnieks arī min, ka sagaida jauno NATO ģenerālsekretāru aicinām dalībvalstu vēstniekus uz individuālām pārunām un viņa viesošanos Latvijā.
Es sagaidītu arī, ka viņš centīsies satikties katras valsts vēstnieku atsevišķi, saprotot, ka katrai valstī varbūt arī ir specifiski jautājumi, specifiskas intereses, ko mēs vēlamies panākt. Katrā ziņā iepriekšējā ģenerāls sekretārs, viņš varbūt nedarīja tik bieži, tas nenotika, teiksim, reizi mēnesī vai reizi par divos mēnešos, bet tomēr viņš arī centās uzklausīt katras valsts viedokli, gan šeit Briselē tiekoties ar vēstniekiem, gan arī apmeklējot visas dalībvalstis. Tā kā es domāju, ka arī tas jaunam ģenerāls sekretāram varētu būt dienas kārtībā, apmeklēt visas NATO dalībvalstis, bet, nu, protams, jāsaka, ka tās ir 28 un ka tas arī tas izinām laiku.
Jāpiebilst, ka Jens Stoltenbergs ir dienējis obligātajā militārajā dienestā Norvēģijā, vēlāk absolvējis Oslo universitāti, iegūstot augstāko izglītību ekonomikā, ir strādājis žurnālistikā, vēlāk nopietni iesaistoties politikā, kļuvis par valsts tirdzniecības, enerģētikas, ekonomikas ministru un divas reizes savā karjerā iecelts arī par valsts premjerministru. Ina Strāzdiņa, Latvijas radio, Briselē.